Dobrý den, já jsem Petr Koupský, v deníku N mám na starosti vědu a techniku. Snažím se jí podávat tak, aby bylo jasné, že to je součást informací o světě, stejně důležitá jako politika nebo hospodářství, ne kuriozita do sobotního vydání. A že to takhle můžu dělat, za to vděčím přízni vás předplatitelů. Děkuju vám.
Je středa 21. března. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, kam se poděla princezna Kate.
It's the question that's taken over the world. Where is Kate Middleton? It's one that sparked a flurry of conspiracy theories too.
It's the question that has taken over the internet. Where is Kate Middleton?
Britské královské rodině se nedaří utěšit spekulace o tom, co se děje s princeznou Kate. Po lednové operaci se stáhla z veřejného dění a po uveřejnění upravené fotografie se masivně rozšiřují konspirační teorie o jejím stavu. Británii nově také otřásl incident, při kterém se jeden ze zaměstnanců nemocnice údajně pokusil nahlédnout do jejich lékařských záznamů. Neklid veřejného mínění vyvolává také neúplná informace o typu rakoviny, se kterou se léčí král Karel III. Co se skutečně děje a co už jsou divoké teorie? Jak velké právo na soukromí mají členové královské rodiny a ohrožují podobné případy autoritu a legitimitu monarchie? Budu se ptát spolupracovníka deníku N ve Velké Británii Ivana Kytky, který dřív pracoval pro BBC. Ivane, zdravím vás do Londýna. Dobrý den.
Dobrý den.
Jednoduchá otázka na začátek. Kde je Kate Middleton?
Podle všech rozumných a dostupných informací je na rodinném sídle, vlastně v rezidenci, která patří manželskému páru princezny Catherine a prince Williama, kde tráví obvykle svůj čas. Vydají se občas na nějakou procházku buď po parku nebo do Windsoru, který vlastně s tím parkem okamžitě sousedí a je vlastně jeho součástí, takže tam mají potřebné soukromí, které potřebovali, a také soukromí, které provokuje média, provokuje pozorovatele královské rodiny, protože princezna Catherine se z nějakého důvodu, který zůstává utajený, rozhodla stáhnout vlastně od Vánoc z veřejnosti, a když se pokusila jaksi poodhalit roušku tajemství skrývající se za její absencí, tak to nedopadlo vůbec dobře a v podstatě to jenom rozproudilo další spekulace a konspirace o tom, kde by mohla být, ale podle rozumných dostupných zpráv pobývá se svými dětmi v rezidenci, která je v těsném sousedství Windsorského parku a je za tou bezpečnostní bariérou, kde vlastně Windsorský park má normální přístup veřejnost.
No a víme nebo tušíme, proč zmizela z toho veřejného prostoru na tak dlouho, protože vy sám jste říkal, že ona se už od Vánoc neúčastnila žádných oficiálních akcí královského paláce. Od ledna, kdy byla na nespecifikované operaci břicha, tak se vlastně neukázala na veřejnosti, byla akorát, myslím, spatřena nedávno. Pokud to byla ona, jak říkají konspirátoři, u farmářského obchodu ve Windsoru, jak to ukazuje vlastně video, které zveřejnil Bulvár. Proč je pryč z očí britské veřejnosti tak dlouho?
Na to není úplně jednoduchá otázka, z části, protože vlastně ta operace byla sice ohlášena předem, myslím několik dnů nebo dokonce několik týdnů v lednu, ovšem veřejnosti chyběly informace o tom, jaký druh operace to byl, která část lidského těla byla podrobena nějaké inspekci, a chyběla také informace o tom, vlastně, jak náročná bude rekonvalescence. A když vlastně trvala ta rekonvalescence nebo léčba v soukromí potom, řekněme, déle než 4 nebo 5 týdnů, tak se objevily skutečně vážné starosti a spekulace o tom, co by všechno zatím mohlo být, zda se ta operace vůbec podařila, zda ta rekonvalescence pokračuje podle plánu a podobně. Měla tomu jaksi učinit přítrž ta fotografie právě z těch farmářských obchůdků na kraji Windsorského parku, ale ta fotografie nebo ten videozáznam byl nakonec tak nepodařený, že vlastně neutišil ty spekulace, a je to neobvyklá a nezvyklá situace v královské rodině. z části, protože vlastně panovník sám je ve stavu práce neschopný, kdy tak trochu ta královská rodina připomíná loď na rozbouřeném mediálním moři, kterou momentálně nikdo neřídí a která nemá kormidelníka a kde úplně přesně nevíme, jak si kde, kam dopluje nebo kde narazí na nějakou další mělčinu.
Ona existuje jedna obecná a podle mě velmi pravdivá poučka, kterou, neříkejte mi, Ivane, že neznají v královské rodině, zvlášť tam by ji měli znát, a to, že když vznikne nebo pokud vznikne informační vákuum, tak ho prostě začnou plnit lidi a začnou ho plnit velmi rychle a velmi divokými představami. Co všechno se v tom veřejném prostoru objevilo za spekulace a konspirační teorie?
Já, Filipe, jako odpovědný novinář nevím, jestli Deník N a vaše podcasty jsou přesně ten prostor, kde bychom to vákuum měli a nebo dokonce oba dva chtěli vyplnit, protože některé ty teorie jsou skutečně tak šílené a tak přitažené za vlasy, že vlastně jenom tím, že je zkusíme popsat a budeme se jim věnovat, tak můžeme nechtěně přispět k jejich šíření a to bych opravdu nechtěl, z části, protože si to královská rodina a vlastně ti její hlavní protagonisti teď nezaslouží a připadá mi to jako neseriózní novinářina. Myslím si, že královská rodina teď doplácí tak trochu na to, oč vlastně ještě jako princ z Walesu současný panovník Karel usiloval, totiž o to, že tu monarchii zeštíhlí, že ubude těch členů královské rodiny, kteří jsou na té výplatní pásce a kteří jsou jaksi nominováni do toho širšího týmu, který se ukazuje při nejrůznějších oficiálních příležitostech. Teď je zřejmé, když je vlastně princ Harry ve Spojených státech a král Karel III. Na nemocenské, takže evidentně královská rodina nemá dostatek jaksi aktivních členů té královské rodiny, kteří by třeba i takovouhle situaci dokázali ustát tím, že by vystoupili v médiích nebo prostřednictvím tiskových oddělení, poskytli tedy ty informace, které veřejnost potřebuje. To se neděje. Pokud vím, tak se vlastně měnily teď garnitury v tiskovém oddělení v Kensingtonském paláci, to je vlastně sídlo následníka trůnu, tedy prince Williama. Měnilo se i obsazení na tiskovém oddělení v Buckinghamském paláci a je možné, že ta výměna garnitur tak trochu přispěla k těm zmatkům, které tam nastaly v posledních týdnech nebo dokonce v posledních měsících, protože ten přešlap, řekněme, s tou upravenou fotografií nebyl jediný. Možná víte, že se v těchto dnech objevila na východ české hranice falešná zpráva o tom, že král Karel III. Zemřel, dokonce britské ambasády na Ukrajině a v Rusku ji museli dementovat, což jsou události, které, když se ohledneme za vládou královny Alžběty II., vlastně tak nikdy nenastaly. To královská rodina a monarchie připomínala perfektně seřízený, namazaný stroj a mašinku, kde každý věděl několik dnů, týdnů dopředu, co má říci, co má udělat. Byla to taková mašinérie, možná trochu odlištěná, ale na kterou ti hlavní protagonisté se mohli spolehnout. To se zdá, s tou výměnou generací se vytratilo.
Já nejprve zareaguju na to, co jste říkal v úvodu vaší odpovědi. Máte naprostou pravdu, že Studio N tady není od toho a nikdy nebude od toho, aby šířil konspirační teorie. Ale abychom se rozuměli, abychom přece mohli vyvrátit spekulace a konspirační teorie, tak je přece musíme nejprve pojmenovat. A abychom v tom českém prostředí pochopili, jak velký třesk to způsobilo v britské společnosti a v britských médiích, tak musíme vědět, jakým informacím britská společnost čelí.
Pokud jde přímo o osud manželského páru princezny Catherine a prince Williama, tak samozřejmě jedna z těch spekulací je o tom, že se rozvedli a ona se někdy skrývá jako rozvedená manželka. Ale opravdu, Filipe, já bych to strašně nerad opakoval, protože já, když se jako čtenář nebo novinář jenom těm informacím přiblížím, tak se mi z těch některých interpretací dělá prostě nevolno. Jo. A pokud chcete, abychom ten náš podcast dotáhli do konce, tak já bych se radši tomuhle tématu opravdu vyhnul.
Tohle je podle mě skvělá poznámka. Vám se z toho dělá nevolno, ale máte přece v britské společnosti a nejenom v ní řadu lidí, a není jich málo, kteří tyhle konspirační teorie považují za pravdivé, kteří jim věří a kteří je rozšiřují dál.
Tak pro leckoho to může představovat únik z nějakého osobního traumatu nebo z pouhé nudy možnost vyjádřit se bez jakékoliv odpovědnosti k obsahu toho vyjádření na sociálních sítích, tak to je zcela jistě jeden z důvodů, proč se to děje, ta nesnesitelná lehkost toho, co můžete vypustit mezi okruh svých nejbližších, myslím, že v češtině se říká sledů nebo sledovatelů, a jak ta informace se pak snadno může nabalit přes Instagram, přes TikTok či jiná sociální média, ale já jsem v tom, jak si zastánce staré školy, v tom, že prostě sociální sítě by se neměly používat v novinařině a v těch odpovědných novinářských debatách jako nějaké základní měřítko nebo ty informace brát hodnověrné. Pokud si sáhnu já sám jako novinář na sociální síť pro nějakou informaci, tak jedině tak, že ten člověk mi přizná svou vlastní totožnost a můžu se s ním bavit nezávisle na té sociální síti, tedy po telefonu nebo osobní setkání nebo podobně, ale jako novinář bych nikdy nebral informaci, která se objeví na sociální síti, jako nějakou bernou minci, s kterou bych chtěl dát pracovat. Tak já nevím, jestli to je odpověď na vaši otázku, ale možná nejsem moc dobrý partner do vašeho podcastu dneska, protože já samozřejmě mám Twitterový účet, ale na něj dávám jenom odkazy na články třeba v deníku N, které prošly několikrát editory a které jsou obvykle bez chyb a podobně, a jen velice zřídka tam dám nějaký svůj osobní názor nebo přeposílám tedy informace, které jsem přebral někde jinde, většinou to je od nějakých hodnověrných institucí.
Naopak, já si myslím, že jste skvělý partner pro diskuzi, protože se možná i mezi námi ukazuje nějaký generační rozpor ve vašem a mém přístupu k novinařině nebo k tomu řemeslu, neboť já mám pocit, že co se děje na sociálních sítích, to tu společnost nějakým způsobem ovlivňuje, definuje, ona se podle ní chová, ona vlastně potom na základě toho i volí a přenáší to dění na sociálních sítích vlastně do reálného života.
To máte pravdu, ale neměli bychom přitom všem zapomínat na to, že existuje velký segment společnosti, která sociální sítě nemá na ně přístup, nemá na ně účty, a neměli bychom někdy zveličovat třeba i ty konspirační teorie, které se na nich objeví, protože velká část společnosti prostě je nepovažuje za hodnověrný zdroj informací nebo za hodnověrnou platformu k výměně názorů a podobně, a připadá mi to vůči možná dnes menšině názorové nespravedlivé, jak si klást takový důraz na sociální sítě a vycházet z názorů, které se tam objeví, nějaké velké závěry.
Děkuji za respektující debatu ohledně tohohle tématu, které se týká naší profese. A pojďme dál, pojďme možná i pryč od těch konspiračních teorií, protože mě by zajímala odpovědnost královské rodiny. Ono tomu, o čem se tady bavíme, co by o fenoménu těch konspiračních teorií, což je ten můj náhled na ně spíše z vrchu, tak asi ani moc nepomohlo, že právě Kensingtonský palác zveřejnil po té operaci první oficiální fotografii Kate s jejími dětmi. Jak se později ukázalo, tak ta fotka je upravená, bylo s ní nějakým způsobem manipulováno, a to tak, že ji dokonce přední světové zpravodajské agentury stáhly. Mimochodem, co se týče fotografií, tak to vlastně není jediný přešlap, protože na základě téhle zkušenosti se novináři a editoři vlastně podívali i na další starší fotky královské rodiny. Je tady třeba snímek bývalé královny Alžběty II., která je na snímku obklopená vnoučaty a pravnoučaty, a podle informací královské rodiny ji pořídila jenom pár týdnů před jejím skonem přímo Kate Middleton v sídle Alžběty II. Ve Skotsku. No a ukázalo se, že i s tímhle oficiálním snímkem bylo před jeho zveřejněním manipulováno. To jsou docela velké přešlapy královské rodiny, které přece musí vést a vedou k těm reakcím, které my tady považujeme za, a teď hledám to slovo, za co to považujete vy, já to považuji za velký problém, pokud se konspirační teorie takto masivně šíří po sociálních sítích a vlastně velmi ubližují tomu soukromí jednotlivých rodin a jednotlivých lidí, ale to informační vákuum prostě zaplňují. Tak to je, tak svět funguje přece.
Tak do jisté míry máte pravdu a část, řekněme, toho vákua, které se objevilo, bych skutečně přičítal tomu, že královská rodina je dnes mnohem štíhlejší, tak jak si přál ještě princ Walesu, mnohem méně zkušená v těch nejrůznějších interakcích, kterým je vystavená, a řekněme bez jasného vedení a bez jasné politiky, s tím, že když Karel III. Vlastně dojíždí pravidelně, ani není známo odkud na tu léčbu, aby se zastavil případný rozvoj rakoviny, tak věřím tomu, že ty lidé kolem měj a ty instituce, které byly zvyklé pracovat, jsou tak trochu v traumatizovaném módu nebo stylu, kdy nedokážou zvládat některé jednoduché operace tak, jak byly zvyklí. Mimochodem, o těch fotografiích se tady v Británii vede v celku věcná, seriózní a profesionální debata, zda v dnešní moderní době, kdy vlastně neexistuje už needitovaný veřejný snímek, kde někdo ho vždy prožene přes nějaký filtr, jestli je to jaksi velký problém, pokud to dělá tady i princezna z Walesu, anebo jestli to máme přijmout jako součást moderní doby, stejně to jako královská rodina vlastně ústy tedy princezny z Walesu podala to vysvětlení přes svůj twitterový účet, což je zcela také bezprecedentní, protože možná stojí za to připomenout, že shodou okolností v podcastu, který jsme my dva spolu natáčeli, tak jsme zmiňovali to, že královská rodina důležitá oznámení vystavuje vlastně na pergamenu napsaná téměř ručně na branách Buckinghamského paláce. A teď najednou si máme najít twitterový účet, kterého si z členů královské rodiny, aby jsme se dozvěděli docela důležitou informaci. Jsou dvě školy, pokud jde o to obrazové zpravodajství, že jsou ty úpravy, ten edit přijatelný v dnešní době, protože i profesionální novináři a ti, kteří dělají oficiální portréty, tak ty snímky nějak upravují. Existuje druhá škola, která je, řekněme, velmi konzervativní a říká, že jakýkoliv zásah editoriální do oficiální fotografie, a to jsou i portréty, tedy princezny z Walesu, je nepřijatelný a že se to vlastně podobá tomu, co kdysi dávno dělali komunistická totalitní režimy, že pokud se objevil na snímku někdo nepohodlný nebo kdo nesouhlasil, tak ho vlastně dokázali vyretušovat. A mnozí mají za to, nebo jedna z těch škol, jeden z těch názorových proudů, který tady teď ve společnosti probíhá, a je to mimo sociální média, říká, že je to tedy něco nepřijatelného, co by vlastně panovník Karel III. A lidé tím nejblíž kolem něj neměli v žádném případě dovolit a že tedy princezna Catherine udělala velkou, velkou chybu, pokud ten snímek jakkoliv upravovala.
Profesorka historie na London City University Anna Whitelock říká, že, budu citovat, síla a legitimita monarchie vychází z viditelnosti a že ta viditelnost je předmětem jakési pomyslné nepsané smlouvy mezi královskou rodinou a národem. Mě by zajímalo, co to vlastně pro členy a členky královské rodiny znamená v praxi, v takových situacích, kterými jsme svědky dnes, kdy princezna podstupuje operaci, kdy král se léčí s nemocí. Kde je vlastně ta hranice soukromí, kterou požívají a měli by požívat členové a členky královské rodiny?
Já bych řekl, že ta hranice se neustále mění nebo měnila samozřejmě v závislosti na zdravotním stavu stáří Alžběty II. A teď se trochu posouvala nebo posunula vlastně i s výměnou těch generací a s jednoduchým početním stavem, když prostě máte místo 8 pracujících členů královské rodiny, jenom 4, tak je velká pravděpodobnost, že vlastně se dostanou na polovinu veřejných akcí před kamery, před videokamery, jak tomu bylo třeba ještě před 4 nebo před 5 lety. To znamená, že královská rodina skutečně není teď tak viditelná. Britové by od toho mohli odvozovat, že tím pádem jako její provoz je také levnější, ale řekl bych, že to bohužel ne nutně tak je, protože se ukázalo, že prostě hraje svou roli také věk, když odpadne jako panovník v úzovkách Karel III., kterému je 670, zastoupí ho na pár akcích jeho manželka královna Kamila a na té třetí, čtvrté akci, když je to jaksi fotka do její tváře, tak je prostě vidět, že je unavená, že ty cesty dlouhé, ty povinnosti lidem po 70 se prostě už si vybírají svou daň a když se podíváte na sestru krále Karla III., princeznu Anu, tak ta je také myslím, už přes 70 let a i pro ní Velká Británie je poměrně velká země, pokud má někdo přejet během jednoho dne z Inverness nebo z Cornwallu do Inverness nebo obráceně, tak to prostě zabere čas a spoustu energie, která pak chybí k tomu, aby se třeba častěji účastnili dobročinných akcí nebo oficiálních různých otevírání výstav nebo tak, jak na to byli Britové v minulosti zvyklí, takže ustoupili do pozadí. Zatím to není nějak tragické, evidentně chybí na královském dvoře princ Harry, který se stará o svou rodinu a zabezpečuje ji v Kalifornii. Objevily se různé náznaky, že by manželé sussexští vzhledem jaksi k té štíhlejší monarchii se vrátili do Británie a pokračovali v výchově dětí za určitých podmínek tady, ale zdá se, že je to zatím tak velká vzdálená budoucnost, že se to nestane třeba během letošního roku a zdá se také, že ty osobní vztahy mezi princem Williamem a princem Harrym jsou tak poškozené nebo mezi oběma rodinami, že by to momentálně nepřinášelo pro královskou rodinu a její veřejný obraz nic extra dobrého.
A rozumím vám správně, že vlastně jinými slovy říkáte, že dnešní aktuální královská rodina vlastně není v plné kondici takové, aby mohla naplňovat představy britské společnosti, jak ji prostě znají? Jak ji očekávají?
Tak ona, britská společnost je do určité míry tolerantní v tom smyslu, že prostě pokud mají členové královské rodiny zdravotní potíže a potřebují čas na rekonvalescenci, tak jim nikdo veřejně nevyčítá, že by tedy bylo lepší složit ty funkce, vzdát se trůnu a vyhlásit v Británii republiku. Nic takového jsem nezaznamenal a myslím, že to ani nehrozí. Na druhou stranu, jestliže provoz monarchie stojí 80 nebo 90 milionů liber ročně, tak jsou legitimní hlasy, které říkají, rádi bychom viděli za ty peníze nějakou reprezentaci a nějakou hodnotu a jak už jsem říkal, ten redukovaný početní stav v kombinaci s neideálním zdravotním stavem některých členů královské rodiny, tak si vyžádá svoji daň, která, jak jsme toho svědky, má ten dopad i na ty komunikační přešlapy, kterých se třeba maminka krále Karla III. Dokázala téměř brilantně vyvarovat, i když sama nebyla vystavena pochopitelně takovému tlaku sociálních sítí a těšila se možná i většímu přirozenému respektu v tom, aby někdo dělal něco s jejími obrázky.
Já se vás zeptám úplně laicky, z pohledu z Česka. Proč vlastně prostě královská rodina, nevím, nenatočí video s princeznou Catherine, oficiální video, kde všechno vysvětlí, odpoví na otázky veřejnosti? Nebo proč Buckinghamský palác prostě nezveřejní nějaké otevřené komuniké, ve kterém uvede na pravou míru ty základní a nejpalčivější otázky, které vyvolávají právě ty spekulace, o kterých jste nechtěl mluvit?
Tak... Vaše otázka je zcela na místě. Možná bychom měli upřesnit, že vlastně o komunikaci kolem princezny Catherine i prince Williama se vlastně přímo stará Kensingtonský palác, nikoli Buckinghamský palác, i když samozřejmě oba ty tiskové odbory úzce spolupracují, nebo měly by možná spolupracovat lépe, než je to v současné době. Ona ta výměna generací také souvisela s tím, že vlastně ta nová královská krev dostane větší šanci volného výběru toho, kdy, co a za jakých okolností bude sdělovat. Že vlastně ty protokoly, které platily v alžbětínské době, kde měl každý přesně určenou svoji roli a vlastně předepsané, co má kdy říci, takže ta nová generace vyzkouší trochu pozměnit nebo v některých případech úplně ignorovat a přijít s nějakou vlastní verzí toho, jaký je veřejný obraz královské rodiny. Jak ukazuje ta současnost, tak se jim to ne vždy úplně daří. Existuje také respekt jaksi veřejnosti nebo těch tiskových odborů Buckinghamského paláce vůči soukromí. Když si prostě princezna Catherine nepřeje, aby se veřejnost dozvěděla, jakou část těla jí přesně lékaři operovali nebo z jakého důvodu, tak má na to nárok stejně jako každý jiný občan Spojeného království, aby vlastně její lékařská karta zůstala utajená a zůstala soukromou věcí jenom její rodiny. Konec konců ten zájem, který vyvolala snaha dostat se vlastně k těm lékařským záznamům, jenom ukazuje, jak nejen britská společnost, ale vůbec společnost, jak jsme se stali voyeurističtí a jak málo respektu v sobě máme v tom, abychom prostě lidem, kteří prošli nějakou operací, prokázali úctu a respekt tím, že prostě se o ně nebudeme starat, protože když se podíváte na to, proč v té soukromé klinice se dva nebo tři lidé snažili dostat k těm záznamům lékařským, tak bohužel, musím říci, je to o penězích, protože britské bulváry nejčtenější jsou ochotny nabídnout možná ne 10 000, ale 100 000 liber za podobný únik informací. A to si myslím, že je špatné vysvědčení pro nás všechny, kteří v té branži vlastně pracujeme a který vytváříme pro to rámec, ale pro každého, kdo si jde ráno ten bulvární list koupit nebo kdo otevře svůj den tím, že se podívá na bulvární stránky s konspiračními teoriemi.
Ivan, když to shrneme, tak Kate Middleton zmizela z veřejného prostoru, máme tady kauzu s upravenou fotkou, objevila se další, dřívější fotka s Alžbětou II., se kterou se manipulovalo, není specifikováno, na jaké operaci vlastně princezna Kate byla, stejně tak není úplná informace o tom, s jakou formou rakoviny se léčí král Karel III. Do toho monarchie, jak jste říkal, trpí spory uvnitř královské rodiny, vlastně ta monarchie je v uvozovkách štíhlejší o prince Harryho, prince Andrewa. Jak tyhle všechny věci dohromady obecně, jak nemoci, rozepře, nedostatek informací ohrožují postavení královské rodiny, co by symbolu té stability a kontinuity?
Já bych řekl, že neohrožují v nějakém krátkodobém časovém horizontu, řekněme 2-3 let, protože král Karel III. Jak si se dočkal jisté úcty a respektu, alespoň v tom, že nikdo nepátrá tedy přesně potom, jaký orgán trpí tím chorobným buněčným množením, nebo jak se přesně říká, rakovině. A vlastně i v tom stavu, v jakém je, kdy se podrobuje, také není přesně známo, jestli chemoterapii nebo jakému druhu léčby je ochoten vykonávat některé ty funkce hlavy státu. Přijal, myslím, kanadského premiéra, přijal v rámci možností také britského premiéra Sunaka při těch pravidelných úterních audiencí, snaží se řešit některé setkání a schůzky vlastně tak, jak to bylo během covidu, prostřednictvím tedy elektronických aplikací, takže na Zoomu nebo možná podobně jako my třeba na Skypeu. A to vše samozřejmě vytváří jaksi respekt k člověku, který i když není 100% fit, tak vlastně ukazuje Britům, že i v takové situaci se dá nějaká práce dělat a nezmizel úplně z toho veřejného života. Pokud by ta situace se nějakým způsobem vyhrotila nebo trvala déle, tak pochopitelně to vyvolá otázky, co může nebo jaká je role, jaká je funkce královské rodiny. Zda je skutečně potřeba, aby asistovali u tolika veřejných akcí, otevírání výstav a podobně a prospěšných akcí, tak jak tomu bývalo v minulosti, nejrůznějších spolků a podobně. Prostě si Britové budou muset zvyknout a snad si zvyknou na to, že existuje panovník a kolem něj dva nejvýše postavení nebo nejbližší členové královské rodiny a že ta pompa, kterou byli obklopeni, prostě 21. století ji nežádá a monarchii nemůže nabídnout a bude otázka možná další generace prince Williama na trůnu za nějakých 10-20 let, zda jaká bude tvář britské monarchie jako takové, ale zatím je spíše cítit snaha, jak si nepřicházet s těmi změnami příliš rychle, nepřinášet je příliš rychle a držet alespoň některé z těch protokolů, které vlastně obnovili pověst monarchie, řekněme, v druhé polovině minulého století a vlastně trvaly celých 20 let vlády královny Alžběty II. Do její smrti v tomto století.
Říká spolupracovník deníku N v Londýně Ivan Kytka. Ivane, moc vám děkuju za informace o královské rodině, o britské společnosti a taky za podnětnou debatu o novinářské práci. Mějte se hezky, naslyšenou.
Nemáte zač, děkuji za vaši společnost a za váš zájem.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Česko dodalo Ukrajině poslední dva celkem z 8 sovětských vrtulníků Mi-24-35. České armádě sloužilo celkem 8 strojů přes 40 let. Moravskoslezský hejtman Jan Krkoška kromě rezignace na post hejtmana a krajského zastupitele vystoupí také z hnutí ANO. Soud Krkošku uznal vinným z účasti na zločinecké skupině v případu uplácení farmaceutických firem. Slovensko ani Maďarsko se nepřipojí k iniciativě na zajištění munice pro Ukrajinu a nebudou zemi dodávat žádné zbraně. Polsko k české iniciativě přispěje nejen finančně, ale také logisticky. Oznámil to polský ministr Sikorský. Ruská ústřední volební komise zveřejnila konečné oficiální výsledky prezidentských voleb, které neodpovídaly demokratickým kritériím. Z 87% v nich zvítězil diktátor Vladimír Putin. Na druhém místě skončil komunista Nikolaj Charitonov, který měl 4,3%. A americký prezident Joe Biden vydal jedno z nejvýznamnějších klimatických nařízení v historii Spojených států. Má zajistit, aby většina nových osobních a lehkých nákladních automobilů prodávaných v USA byla do roku 2032 plně elektrická nebo hybridní. A na závěr ještě jízlivá poznámka. V poslední televizní debatě před slovenskými prezidentskými volbami se poprvé sešli všichni kandidáti. A když říkám všichni, myslím tím i šiřitele prokremelských narrativů Štefana Harabina.
Vaša představa o spravedlivém míru, pane Harabin, to byla otázka.
Jednoducho, taká denacifikácia Ukrajiny.
Už je těch kolaborantů nějak moc. Lidi, probuďte se. Naslyšenou zítra. Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům nebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Studio N Podcast. Každodenní epizody můžeme vydávat jenom díky předplatitelům a předplatitelkám deníku N. Moc jim za to děkujeme. Jsme tu pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.